Колеги, всім доброго дня. Схоже, що у нас уже є кворум. І ми можемо відкривати засідання. Одразу би хотіла перепросити у гостей і присутніх на цьому засіданні за невеличке запізнення. Ранкове засідання Верховної Ради також затягнулося і закінчилось дещо пізніше, тому, власне, маємо деякі запізнення у початку роботи комітету. Тому хотіла би запропонувати колегам, щоб ми працювали щонайменше сьогодні до 5-ї години, щоб встигнути розглянути, ну, принаймні, важливі і пріоритетні пункти порядку денного. Це неформальне прохання. І, відповідно, прохання взяти його до уваги. Колеги, пропоную нам в такому випадку розглянути проект порядку денного і ухвалити його. Ви проекти порядку денного можете відкрити, ознайомитися на своїх планшетах. Поки ви їх відкриваєте, я вам зачитаю проект порядку денного. Перший розділ – це організаційна робота комітету. Перше питання – про розклад засідань комітету на березень 2020 року. Друге – про заслуховування керівництва на ЗК. Третє – про обговорення та визначення комітетом представників від Верховної Ради до конкурсної комісії кандидата на посаду голови АРМА. Четверте – про інформацію голови підкомітету з питань дотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади пані Сюмар. П'яте – звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабміну у 2019 році. Це перша частина. В другій частині ми розглядаємо нормативно-правові акти і даємо антикорупційну експертизу на них. Відповідно, в третьому аналогічно, це експертизи і розгляд законопроєктів, до яких були питання, і по яких є попередній висновок секретаріату комітету, де можуть бути певні корупційні ризики, тому є пропозиція на них звернути особливу увагу. Це третій розділ. Четверте аналогічно. Експертиза. І завершується цей розділ питанням «Різне». Скажіть, будь ласка, чи є якісь пропозиції до порядку денного, до його наповнення, а також порядковості питань? Бачу три руки. Прошу, пан Олексій.
Так, дякую. Я прошу порядку «Різному» мені слово. Та на прошлому комітеті не вистачило часу, не було кворуму. Є пропозиція надати від комітету звернення щодо заяви, яку озвучив прошлому комітету, і озвучую порядку різному. Дякую.
Дякую. Пан Чорний.
Також пропоную до різного внести заяву комітету з тих питань, які ми вже озвучували на закритому засіданні в НАБУ та на відкритому засіданні, а саме щодо підготовки до рейдерського захоплення державного підприємства «Укрхімтрансаміак».
Дякую. Пан Ткаченко?
Я також пропоную перед обговоренням та визначенням комітетом представників до складу конкурсної комісії викликати та заслухати Шадріна Олександра Сергійовича, тому що я бачу його серед осіб, які подали заявку щодо участі у такому конкурсі, але чомусь його не викликали. Дякую.
Це пропозиція до порядку денного. Чи ми можемо розглянути вашу пропозицію під час розгляду цього питання?
Ні, це пропозиція. Можна
яка
до початку...
пропозиція до порядку денного?
Винести на голосування виклик Шадріна Олександра Сергійовича перед питанням щодо розгляду представників до конкурсної комісії.
Добре, ну ми можемо тоді за порядком денним або зняти це питання з сьогоднішнього порядку денного, або просто розпочати обговорення цього питання з того, щоб викликати пана зазначеного вами і відкласти, наприклад, голосування на пізніше.
Добре, так, нормально підходить.
Другий варіант. Так. Добре, домовилися. Колеги, чи є інші пропозиції до порядку денного? Якщо немає, то в такому випадку пропоную голосувати за основу. Прошу голосувати, хто за такий порядок денний. Рахуйте, будь ласка. Дякую. Хто проти? Проти немає. Утримався? Також немає. Власне, тоді ми маємо розуміння по наповненню пункту порядку, пункту Різне. В принципі, нам не обов'язково вносити це в порядок денний, але ми розуміємо чітко, що сьогодні Різне у нас буде змістовне і, відповідно, будемо планувати таким чином час, щоб встигнути приділити час на засідання за Різне. Добре, колеги, в такому випадку пропоную голосувати за порядок денний в цілому і переходити вже до розгляду питань. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Схоже, одноголосно. Але для протоколу, хто проти? Немає, утримався? Також немає. Перший пункт порядку денного – про розклад засідань комітету на березень. Є пропозиція, власне, проводити... провести засідання за таким розкладом. Цей проєкт рішення також у вас має бути. Є пропозиція провести під час пленарних засідань 4 березня і 18 березня засідання о 14:30. Це у нас пленарні тижні, тобто засідання, в принципі, так, як ми їх зазвичай проводимо. В середу о 14:30. Це 4 березня і 18 березня. Обидві дати припадають на пленарний тиждень, на пленарні тижні. Також, колеги, у нас другий тиждень березня робота в комітетах. Це з 9 по 13 березня. Відповідно, пропоную... проводити комітет, ну, зазвичай ми проводимо комітет також по середах, але на попередньому засіданні ми розглядали з вами варіант перенести на інший день, враховуючи, що більшість комітетів проводять свої засідання також по середах, щоб у нас була можливість присвятити час розгляду нормативно-правових актів інших комітетів, запросити, заслухати відповідних людей, авторів законопроекту. Тому можемо, наприклад, провести в вівторок або в четвер. Пропоную вам на ваш розсуд, наприклад, у вівторок на 11 годину. Чи зручно так? Вівторок, 10 березня. Зручно? Після вихідного. Давайте на четвер тоді, 12 березня, на 11 годину, так? Да? Це тиждень роботи в комітетах. 12 березня, це четвер, на 11 годину. 12-го, так. Так, мажоритарники повинні знаходитися, власне, в приміщеннях комітету і працювати. Добре, якщо є згода по такому графіку роботи, ми приймаємо рішення про проведення трьох засідань комітету, а саме, занотуйте, будь ласка, в своїх календарях, 4 березня 2020 року о 14:30, 12 березня об 11:00 і 18 березня о 14:30. Також були пропозиції щодо виїзних засідань, зокрема в Луганську і Донецьку область, але враховуючи, що розклад, так би мовити, депутатів, які ініціювали, не дозволяється провести в робочі дні, все ж таки вирішили відкласти на квітень для того, щоб уникнути юридичних можливих наслідків. Добре, виношу це рішення на голосування про затвердження такого розкладу на засідань комітету на березень 2020 року. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Проти? Немає. Утрималась? Немає. Дякую вам. Переходимо до другого питання порядку денного про заслуховування керівництва НАЗК. Це питання ініційоване нашим колегою паном Кабаченком щодо, в першу чергу, запуску і роботи за законопроектом, який ми з вами прийняли про захист викривачів. Але враховуючи, що у нас є можливість побачити Олександра Федоровича на нашому комітеті, я би пропонувала також мати можливість задати питання, якщо є питання, і щодо інших сфер. Водночас, враховуючи досить навантажений порядок денний, пропоную визначити регламент для цього питання у півгодини. Ну, так. Прошу, пане Олександре, можете перші 5 хвилин доповідь, потім будемо мати приємність задати 10. Вам питання. Ну.
Добре, 5 хвилин. Шановні народні депутати, присутні, доброго дня. Я був призначений фактично на посаду 15 січня, мій мандат 4 роки, тобто 48 місяців, перший з них вже минув. Що нам вдалося зробити за цей час? За цей час нам вдалося фактично провести перший етап перезавантаження НАЗК. Відновити співпрацю з міжнародними організаціями, які працюють в сфері запобігання корупції, а також затвердити і частково навіть реалізувати план перетворень НАЗК з бюрократичної і непрацюючої інституції на ефективний механізм запобігання корупції, який зробить несумісними поняття державної служби і корупції. Що конкретно ми зробили? Ми сформували ядро управлінської команди, призначені мої заступники. Це Роман Сухоставець, Іван Пресняков. Роман Сухоставець – представник Громадської ради доброчесності. Іван Пресняков – один з моїх опонентів на конкурсі на посаду голови НАЗК. Це також Сергій Деркач, Дмитро Калмиков з Центру політико-правових реформ. Фактично зараз навколо НАЗК об'єднані найкращі експерти, найкращі кадри, хто працює в галузі запобігання корупції. Ми провели співбесіди з усіма працівниками НАЗК, частина з тих осіб, до яких були питання, вже звільнені з Національного агентства. Також ми провели аудит матеріалів перевірок декларацій. Вчора і сьогодні мною підписано 67 листів, з них на НАБУ, на ДБР, на Національну поліцію. Загальний розмір прихованих активів за перевірками цих 67 становить 867 мільйонів гривень. Переважна більшість – це, звичайно, матеріали, які передані Антикорупційне бюро. На початку наступного тижня я планую ввести в дію нову організаційну структуру Національного агентства. Наразі в ній працює 282 особи. Штат, який нам доведений Кабміном, це 408 осіб. Разом з тим, на першому етапі ми плануємо провести конкурси лише на 50 місць в НАЗК. Електронне декларування. Ми хочемо зробити електронне декларування максимально простим для всіх суб'єктів декларування. Для доброчесних громадян це має бути легкий інструмент звітування про їхні доходи і видатки. Одночасно він має забезпечити належний фінансовий контроль за тими службовцями, які використовують владу для корупційних практик. Для цього НАЗК вже розроблено новий програмний комплекс реєстру декларацій. Після завершення кампанії декларування реєстр буде перенесений з підприємства Держспецзв'язку ОСС на площадку в НАЗК. Ми розпочали тренінгову кампанію вже щодо цього етапу декларування, особливо для тих осіб, які вперше заповнюють декларацію, помічники суддів, працівники патронатних служб. Користуючись нагодою, хочу запропонувати провести такі тренінги для народних депутатів та їх помічників. Також мною на минулого тижня підписано наказ про затвердження нової форми декларації, яка спростить подання відомостей до реєстру. Ключовий виклик наш після 1 квітня – це проведення перевірок поданих декларацій. Наразі нами вже розроблено концепт нового порядку проведення перевірок в зв'язку з тим, що змінився закон. Сподіваюся, до кінця місяця він буде затверджений наказом Національного агентства. Хочу звернути увагу на результати цих перевірок. За роки існування НАЗК було проведено 2161 перевірка. лише 13% з них виявили недостовірне декларування. Про що це свідчить? Про те, що робота фактично була організована неналежним чином, і перевірку, повні перевірки проводились лише для кількості, а не тих дійсно декларацій і не тих осіб, які незаконно збагачувалися. Ми змінюємо систему ризик-індикаторів, систему логічного арифметичного контролю для того, щоб ці перевірки були якомога ефективними. Залучили для цього в тому числі зовнішніх експертів. Антикорупційна стратегія. Ми знаємо, що плани діяльності комітету передбачено в березні роботу над законопроектом щодо затвердження антикорупційної стратегії. НАЗК буде вживати, я думаю, впорається, щоб в березні з направити вже для опрацювання і громадськістю, і комітетом проєкт антикорупційної стратегії. І разом з тим хочу зазначити, що перед подачею до комітету її має затвердити уряд. Тобто перший етап буде подача її до уряду. Чому ми беремо такий двомісячний майже срок на опрацювання проєкту антикорупційної стратегії? Як ви знаєте, 17-го року у нас вона відсутня. Тому що ми хочемо, щоб цей документ був ефективним, не просто декларація, а щоб це був реальний інструмент і реальний перелік дій для кожного органу державної влади, в тому числі для НАЗК, для всього правоохоронної системи, для кожного міністерства, до органів місцевого самоврядування і в тому числі для парламенту на найближчі 4 роки перелік тих заходів, які дійсно ефективно дадуть змогу зменшити рівень корупції в державі. І відношення до корупції не тільки з боку державних службовців, а з відношення кожного громадянина. Саме тому ми створюємо окремий департамент, структурний підрозділ НАЗК, який буде займатися просвітницькою роботою, те, що передбачено змінами до закону щодо запобігання корупції. Також, відповідно до змін до закону про політичні партії, до 16 липня ми маємо запустити реєстр декларацій фактично про фінансовий стан політичних партій. Ми зараз вже розробили технічне завдання за цей короткий проміжок, буквально за останній тиждень, і шукаємо фінансування. Я сподіваюся, що ми встигнемо виконати вимоги закону до 16 липня зробити цей реєстр. Що ми хочемо, основні моменти, що ми хочемо змінити для політичних партій, які делегували вас в парламент. Ми хочемо зробити, щоб максимально легким було це для заповнення, так само, як і реєстр декларацій фізичних осіб. І одночасно дозволяла, крім легкості заповнення, надавала доступ, як то вимагає закон, для журналістів, для громадських організацій, для того, щоб забезпечити прозорість фінансування всіх політичних партій. Ми скоротили в 5 разів, тільки по формі декларації, в 5 разів скоротили цю форму, для того, щоб полегшити життя відповідним фінансовим органам політичних партій. Щодо захисту прав викривачів. Дійсно, набули зміни до закону про запобігання корупції, збільшились повноваження і НАЗК, і інших органів щодо роботи з викривачами. Разом з тим, хочу звернути увагу, що оскільки 13 стаття доповнена нормою щодо автоматичного розподілу перевірок, а ми зараз технічно, тому що і технічний засіб відсутній для автоматичного розподілу перевірок, і відсутнє затверджене Мін'юстом положення, зареєстроване Мін'юстом положення щодо розподілу цих перевірок, ми не можемо з того, що нам три функції у нас по закону. Це здійснювати їх захист, це ми здійснювати, перевіряти дотримання іншими органами законодавства щодо викривачів, здійснювати, вносити приписи. З цього ми маємо можливість зараз здійснювати ще їх правовий захист, зокрема представництва в судах. В 61 судовому засіданні ми НАЗК здійснює захист прав викривачів. Нами створена і діє система отримання повідомлень електронними каналами анонімних щодо повідомлень про корупцію, їх розгляду. Для цього функціонує окремий департамент. Разом з тим ми зараз вже розробили концепцію вимог до анонімних каналів про захист прав викривачів. Буде окремий ресурс, де у кожного органу місцевої влади і центральної влади, місцевого самоврядування буде свій, умовно кажучи, обліковий запис, через який можуть подаватися викривачами анонімні повідомлення до конкретного органу і конкретної уповноваженої особи. Чому ми саме таку архітектуру хочемо для цього процесу? Тому що якщо ми віддамо це на відкуп, умовно кажучи, в регіони і на місця, це призведе знову ж таки до зайвого витрачання іноді корупційного бюджетних коштів на створення цих каналів захисту. Тому ми зробимо один ресурс, який буде безкоштовний для всіх органів і осіб, які будуть працювати з викривачами. Вчора мною приписано наказ про створення робочої групи захисту прав викривачів. Туди ввійшли представники Верховного суду, Національного антикорупційного бюро України, Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я, Державної служби з питань праці, Координаційного центру з надання правової допомоги, а також всіх наших міжнародних партнерів, представники. Це проєкту взаємодії антикорупційної ініціативи ЄС. Яке є завдання цієї робочої групи? Максимально в швидкі терміни, максимально ефективно надавати викривачам допомогу у захисті їх трудових прав і представництві їх в судах. Реалізація прав на безоплатну правову допомогу. Шановні депутати, за останній рік ми разом зробили кілька серйозних кроків на шляху до подолання системної корупції в Україні. Перезавантаження на ЗК розпочалося з вимоги громадськості, підтримано було і виконавчою владою, і президентом, і парламентом. Дякую вам за це. Частиною цього процесу є результатом є те, що я зараз звітую перед вами в комітеті. Я хочу ще раз основну нашу тезу повторити, що ми маємо забезпечити, щоб декларування було максимально легким для доброчесних декларантів і при цьому забезпечило неможливим будь-які корупційні практики на державній службі. Ми хочемо стати передбаченим і надійним партнером Верховної Ради і комітету в процесі очищення нашої держави від корупції. Готовий до запитань?
Дякую вам за доповідь, колеги. Тоді прошу запитання, у кого є. Пані Вікторія, потім пан Володимир, пані Антоніна.
Вже вас погано видно, хотілося б вас так бачити, да, вже детальніше. Ну, ми насправді дуже раді вас бачити, оскільки, напевно, ви би не були на цій посаді, якби не рішення комітету, яке тут ухвалювалося з приводу і перезапуску НАЗК, і незалежному конкурсу, і ми дуже справді сподіваємося на те, що чому ми перезапускали НАЗК. Я буду дуже критичною. Як колишній депутат, який заповнює, і, до речі, голосував за електронні декларації в 2015 році, заповнює їх постійно і регулярно, я хочу сказати, що на превеликий жаль, я змушена констатувати, що НАЗК значною мірою став таким корупціоногенно репресивним органом, а не органом боротьби з корупцією. Оце те, що ми насправді побачили. І саме тому ми підтримали рішення про перезапуск і сподіваємось на те, що це буде інакше. У мене до вас наступні питання. Ми коли обговорювали тут, які ж вимоги ставити до людини, яка має очолити НАЗК, ми говорили про те, що ця людина, в принципі, повинна мати життєвий досвід. І розумієте, що в житті, знаєте, не все можна в математичну модель записати. Що бувають дуже різні, так би мовити, історії, і що головне – це мета, яку ви переслідуєте. Або справді знайти приховані активи, або впіймати когось за хвоста, в кого зависла програма, і він не вніс там якісь зміни про, в майновому стані, які відбулися впродовж року. В мене є один знайомий, колеги, якого є рішення, протокол про корупцію і рішення адмінсуду. Знаєте, за що? За те, що він в 2015 році не вніс суттєві зміни, бо він купив автомобіль в лютому, а заповнив першу декларацію в березні. Тобто в нього декларації не було, а його оштрафували, виписали протокол про корупцію за те, що він не вніс суттєві зміни до того, чого ще немає. Розумієте? І чи ви розумієте, зараз важливість таких речей, що можна лібералізувати такі речі, дозволяти, можливо, бо раніше це було вносити там, наприклад, якщо не спрацювала програма, не зафіксувалася, але людина хоче повідомити, вона вам листом додатково повідомила щось, що такі речі треба дозволяти лібералізувати, а не вимагати гроші. Бо в мене є зараз сигнали, на жаль, що досі з вашої структури вимагають гроші за отакі, технічні, насправді, речі, які не мають нічого спільного з тим, що ми задумували у відповідності до того, як має бути переформатований уран. Чи є у вас це розуміння? І що ви плануєте з цим робити? Дякую.
Шановні народні депутати, дякую вам за це запитання. Насправді, комітет і Верховна Рада вже лібералізувала законодавство про притягнення до відповідальності за пов'язані з корупцією правопорушення. коло суб'єктів, які мають подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, як ви знаєте, воно значно звужчено. Це тільки особи, які займають відповідальне, особливе відповідальне становище, і особи, які віднесені до з підвищеним корупційним ризиком, посади яких. Дійсно, абсолютно з вами згоден, і це відповідає дійсності. НАЗК для того, щоб штучно нарощувати показники, до цього часу концентрувалося на притягненні до відповідальності осіб за дрібні факти, сільських, умовно кажучи, голів сільських рад, депутатів місцевих рад, для того, щоб створювати, скажімо так, видимість ефективної діяльності. І, звичайно, я вам скажу, у мене навіть були конкретні прізвища, хто таки займався фактами. Ми матеріали, в тому числі сьогодні, передали до правоохоронних органів. Ті люди, які очолювали ці процеси, за моєю інформацією, вони дехто сам звільнився в НАЗК ще до мого приходу, а дехто звільнений безпосередньо мною. Я не сказав за браком часу важливий факт. Дякую вам, ви законом передбачили підрозділ внутрішнього контролю в НАЗК, фактично внутрішньої безпеки. До цього він мною був створений, до цього його не було в НАЗК. Туди призначений працівник НАБУ і працівник СБУ, дуже фахові люди, не просто там служби безпеки, а яка розуміється на процесах внутрішнього контролю в організації, з головного управління внутрішньої безпеки, служби безпеки України. Це дуже фахові люди, принципові, доброчесні, і я впевнений, що якщо на сьогоднішній день я ще не всіх вирахував людей, які займаються такими практиками, безумовно, вони будуть звільнені з національного агентства. Щодо того, як його притягати. Дивіться, я просто глибокофаховий юрист з досвідом, да? І Кримінальний кодекс, і Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає чітко, що становить собою адміністративне порушення певного виду, що кримінальне правопорушення. Єдиний обсяг дискреції, який наданий законодавством, це норми Кримінального кодексу і Кодексу адмінправопорушення, які визначають певне діяння як малозначне. Звичайно, якщо це буде підпадати те чи інше діяння під ознаки малозначності, тоді службова особа Національного агентства може прийняти рішення не притягати особу до відповідальності. Разом з тим, розумієте, це дуже, дуже така тонка грань, бо тут ми скажемо малозначність, а потім хтось скаже, а в мене теж малозначність. Тобто це дуже інструмент, який дуже обережно треба застосовувати дійсно.
Колеги, у мене до вас є теж прохання. Насправді, ви знаєте, коли ми перезавантажували НАЗК, в якій глибокій кризі перебувала інституція. Тому, насправді, у нового керівництва зараз є надзавдання, в тому числі, привести до певної відповідності, до певних стандартів доброчесності і професійності той колектив, який є на сьогодні. Тому я звертаюся і до вас, шановні колеги народні депутати, і до тут присутніх. Якщо вам відомі факти корупції та порушення закону працівниками НАЗК, будь ласка, надавайте їх Олександру Федоровичу для того, щоб допомогти вичистити цей антикорупційний орган максимально швидко. Дякую. Далі, здається, пан Володимир. Прошу.
Пане Олександр, я вас бачу дуже гарно. У мене до вас є наступне питання. У мене є три блоки питань, але найголовніше для мене це конфлікт інтересів. На моє глибоке переконання, на сьогодні те, що виписано, в тому числі в законі України про запобігання корупції, конфлікт інтересів, він абсолютно не працює. Вже другий тиждень ми розглядаємо закон про землю, а голова комітету з аграрної політики, Микола Тарасович Сольський, володіє корпоративними правами в аграрних компаніях, офіційно декларує отримання 5 мільйонів гривень щомісячно або щоквартально у вигляді дивідендів. Абсолютно ні для такого не секрет, що у нього була спільна компанія із Богданом, і навіть і зараз є, просто вона не задекларована. Тобто є абсолютно всі факти, які, як на мене, вони є дуже аргументовані для того, щоб стверджувати, що у Сольського є конфлікт інтересів. В мене нема жодних там якихось персональних неприязні до Сольського, але я б хотів би розібратись у цій процедурі. У грудні рішенням Комітету з антикорупційної політики ми направили звернення на НАЗК, щодо встановлення, щодо перевірки факту наявності конфлікту інтересів Сольського. Якщо я не помиляюсь, Юрій Юрійович, поправте мене, на сьогодні ми відповідь від НАЗК не отримали. І найголовніше питання, що вам ще треба предоставити із біографії Сольського для того, щоб ви встановили факт наявності конфлікту інтересів? І по-друге, зараз я просто хочу зачитати статтю 12 Закону України про запобігання корупції. Тут написано, що НАЗК з метою виконання покладених на нього повноважень має право проводити за власною ініціативою, не за моєю ініціативою, за власною ініціативою, перевірку можливих фактів порушення вимог цього закону. Так от, в мене до вас наступне питання. Я вас дуже прошу зараз чи там у письмовому вигляді надати інформацію щодо кількості проведених за власною ініціативою перевірок щодо конфлікту інтересів. І третє питання. Якщо ви вважаєте, що на сьогодні конфлікт інтересів він не працює, а саме так стверджувала ваша попередниця ТВО, я з нею зустрічався, вона надавала дуже практичні поради, чому саме не працює сьогодні закон конфлікт інтересів, то давайте з вами разом пропрацюємо цю ініціативу, давайте внесемо поправки до закону України про запобігання корупції, щоб вже починаючи, я не знаю, коли ми закінчимо закон про землю, але щоб починаючи з осені 2020 року, жодного представника нашого комітету, жодного представника іншого комітету не було сумнівів, що на сьогодні на посадах знаходяться люди з наявним конфліктом інтересів. Ще один факт, дуже цікавий, як на мене. Заступник голови Офісу Президента, і в той же час вона є членом наглядової ради НАК «Нафтогазу України». Ну, мені не треба бути юристом, мені не треба бути працівником НАЗК для того, щоб встановити, що є прямий факт наявності конфлікту інтересів. Я забув прізвище.
Коваль.
Коваль, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, Коваль. Так, перший блок питання – це конфлікт інтересів. Другий блок питання – президент України Володимир Зеленський. На сьогодні, і в тому числі у пресі, з'явилось вже дуже багато історій щодо його подорожі до Оману. Я не хочу піднімати цю історію, тому що вона є дуже конфліктна, і на сьогодні країна знаходиться у стані війни, тобто ми не маємо права маніпуляти з цього приводу. У мене друге процедурне питання. Враховуючи те, що в нього була приватна охорона, враховуючи те, що в нього був чартерний рейс, враховуючи те, що він витрачав гроші там в Омані, чи має він занести все це у декларацію, і якщо так, а я знаю, що так, коли саме він це заніс і коли саме він це подав вам? Тому що це є зміни в майновому стані. Дуже вам дякую.
Я тобі розкажу, як це законно обійти.
Ну, ти мені розкажеш, як законно, а Олександр скаже, як процедурно не обійти.
Конфлікт інтересів. Насправді цей підрозділ Національного агентства належним чином кадрово сформований і може виконувати свої функції. Просто були інші підходи, умовно кажучи, попереднього керівництва, в тому числі тимчасового, до їх виконання. Тому, безумовно, ми будемо впливати на такі ситуації, коли є конфлікт інтересів, в тих межах, які надає нам це право закон. Тобто надавати, умовно кажучи, рекомендації з регулювання конфлікту інтересів. Там, де при здійсненні повноважень буде реальний конфлікт інтересів, це складання протоколів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Питання щодо закону про землі і цього комітету ми вивчали, в чому відповідь ви отримуєте, вона просто на чотири аркуші, якщо я зараз, це дуже глибоко треба розповідати для того, щоб, ну, там буде розписано, яка ситуація з цього питання. По кількості перевірок, проведених за ініціативою по конфлікту.
Ну, а якщо у вас вже є відповідь, то, ну, який висновок ваша відповідь?
Мене
а який висновок? Є наявність чи нема?
Дивіться, тут треба визначатися по кожним, ну, умовно кажучи, законопроект в цілому не може свідчити про конфлікт інтересів. Треба дивитись конкретну норму конкретного закону. Якщо вона розповсюджується на невизначене коло осіб, то тоді, відповідно до того закону, який ми маємо, законодавство зараз, який маємо про запобігання корупції, це не буде конфліктом інтересів. Якщо вона впливає на конкретних осіб, яких можемо визначити, що це конкретна юридична, фізична особа. Там не тільки посольському було питання, ще комусь депутатів на батька оформлені кампанії аграрні. Тобто це треба дивитись конкретну ситуацію. І порядок регулювання конфлікту інтересів народних депутатів визначений не тільки в законі про запобігання корупції, він визначений в законі про регламент Верховної Ради. Тобто особа, якщо в неї є конфлікт інтересів, як він врегульовується? Ну, зрозуміло, там є інші способи, да? Вона просто має повідомити і утриматись від голосування, ви знаєте, закон про регламент. Тобто треба розглядати конкретну ситуацію конфлікту інтересів, не в цілому законопроект, а конкретну ситуацію. Якщо ви нам дасте конкретну ситуацію, ми готові дати висновок.
Пане Олександр, я вам даю дуже конкретну ситуацію, прямо суперконкретно.
Але для того, дивіться, щоб нам треба працювати з документами, щоб дати відповідь.
Але ж ви сказали, тому я перепитую, ви вже пропрацювали звернення нашого комітету щодо Сольського? Чи ви ще опрацьовуєте його? Якщо ви вже опрацювали, то у вас має бути відповідь.
По Сольському не пам'ятаю, вчора я підписував відповідь ще по одному члену комітету. Ага. На ваше звернення по ДБР я підписував відповідь вчора і по цьому комітету. Дивіться, по кількості перевірок, проведених за нашою ініціативою. Стаття 13 закону України про запобігання корупції заблокувала роботу НАЗК щодо самостійного проведення перевірок, тому що немає автоматичного порядку, не затверджено Мін'юстом порядок автоматичного розподілу, відсутній технічний комплекс для того, щоб здійснювати автоматичний розподіл. Як тільки ми це забезпечимо, зможу звітувати про кількість проведених за власною ініціативою перевірок. Щодо Ковалів НАК «Нафтогаз», ми запитали документи у Офісу Президента, у НАК «Нафтогаз», отримуємо відповіді, готові будемо прийняти рішення, чи є, чи нема конфлікту інтересів. Бо конфлікт інтересів – це питання, яке лежить в юридичній площині, для цього треба працювати з документами, щоб дати на нього відповідь. Щодо оману процедурних питань, також ми направили і президенту як фізичній особі, оскільки якщо він подає про зміни, повідомлення про зміни в майнового стані, це він подає як фізичний, мовно кажучи, не як президент, а як службовець, да? І йому особисто, і на Офіс Президента з приводу того, і кошти, які використані на його відрядження в оман. Відповідь ще не отримали, отримуємо документи, звичайно, буде прийнято рішення, як то вимагає закон.
Дякую. Чи можемо ми уточнити? Тобто ми можемо говорити згідно з роз'яснень НАЗК про конфлікт інтересів, тоді, коли надається перевага конкретній юридичній або фізичній особі на противагу більшості інших фізичних або юридичних осіб.
За загальним правилом закону про корупцію саме так.
Дякую. Питання пані Антоніна.
У мене до Олександра Федоровича також декілька питань. Перше стосується наступного. Як ви знаєте, ми комітетом ухвалили роз'яснення стосовно того, що положення закону про запобігання корупції, які набрали чинності з 1.01.2010 року, стосовно того, яка інформація вноситься до декларації, поширюється на 2020 рік. І також ми звернулися до НАЗК з цього приводу, щоб ви підтвердили або спросували наші доводи, оскільки суб'єкти декларування, вони орієнтуються саме на роз'яснення НАЗК. Мені відомо про законопроект 2500, але у мене є сумніви, що він буде ухвалений до того, як закінчиться період, коли суб'єкти декларування мають подати декларацію. От хотілося б почути це перше. Друге, ми на попередньому засіданні дискутували з приводу декларації пана Єрмака Андрія, керівника Офісу Президента. За моїм попереднім аналізом законодавства, він відноситься до людей, які мають проходити спецперевірку. В рамках цієї спецперевірки він мав подати декларацію, а ви, як НАЗК, мали перевірити її на достовірність. Але оскільки він подав декларацію вже після призначення, чи правильно я розумію, що спецперевірку він не проходив? Третє питання. Ви розказували про оновлення. Стаття 8 говорить, що керівник апарату, заступники НАЗК призначаються головою, всі інші призначаються за результатами відкритого конкурсу, і положення про відкритий конкурс затверджується головою Нацагентства. Питання, чи затверджено таке положення, чи здійснюєте ви ці відкриті конкурси. І останнє практичне питання, яке хвилює моїх колег. Якщо суб'єкт декларування не оформив відрядження і поїхав за кошти третьої особи, як це відображати в декларації і чи не є це порушенням обмежень щодо отримання подарунків? Дякую.
Я почну з останнього питання. Мною сьогодні підписано відповідні листи на заступника голови вашого комітету, голови Верховної Ради і великий комітет з питань регламенту, депутатської етики, організації роботи Верховної Ради, з наведенням конкретних прикладів, коли ті чи інші дії народного депутата будуть підпадати під ознаки адміністративних або кримінальних порушень, пов'язаних з корупцією. Звичайно, остання ситуація, яку ви описали, вона за тих умов, що це не офіційне відрядження, буде підпадати під ознаки отримання подарунку і відповідного порушення, передбачено кодексом про адмінправо порушення. Наразі нам вчора від Верховної Ради отримана
Відповідні документи щодо відрядження народних депутатів, щодо тої ситуації, з якою ви це пов'язуєте. Наразі департаментом конфлікту інтересів, оскільки це питання департаменту конфлікту інтересів, вивчається питання того, чи є в діях відповідних осіб порушення вимог.
Це повістка в Давос? Це питання?
Так.
Це може бути не тільки повістка.
Ну, але це загальне питання. Дивіться, я направив і дуже прошу пані Галину, щоб кожному депутату довести Верховної Ради до відома, для того, щоб просто... Дивіться, я, хоча я колишній прокурор, моя функція на цій посаді точно не боротися з корупцією. Ми не орган боротьби з корупцією, ми орган запобігання. І я хочу максимально в усіх випадках, коли ми можемо, запобігти будь-яким порушенням корупційним, пов'язаним з корупцією. Щодо відкритих конкурсів, уже у нас готовий проєкт, я його сьогодні-завтра підпишу, щодо порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад в Національному агентстві. Звичайно, будуть проведені відкриті конкурси. Щодо... Мій заступник каже, що проводилось, я не можу зараз точно відповісти на це питання. Але декларація дійсно до призначення подана не була. І це я казав минулої середи на комітеті, здається, пані Фріс питала мене, я відповідав на це питання, що декларація подана не була.
Щодо роз'яснення стосовно обсягу декларування і технічної можливості, бо не пропускають колеги розказу, то заповнюю, що там відкриті рахунки з нулями, і ти не можеш далі заповнювати.
Ця проблема зумовлена тим, що відповідно до, як каже закон про регламент Верховної Ради України, стаття, частина 8 статті 90, в разі якщо є норма застосовується не з конкретної дати, це мало бути записано в законі. Да? Просто я, як орган виконавчої влади, не можу не виконати пряму норму закону. І тому ми упустили це питання в роз'ясненнях, як ви бачили, в останніх, які ми надали минулого тижня. І в рамках того форми декларації, які зареєстрована в Мін'юсті, це ми не можемо самі відмінити те, що вже в Мін'юсті навіть зареєстровано. У нас технічна можливість відсутня діяти відповідно до тих роз'яснень, які надав комітет.
А що робити? Ситуація.
Виконувати вимогу закону, який чинний.
Дякую, колеги. Також хочу прокоментувати, що Верховна Рада дійсно має розглянути цей законопроект. На жаль, на сьогоднішній день це з технічної точки зору неможливо, бо ми знаходимося в стадії розгляду іншого законопроекту. Але в порядку денному законопроект номер 2500, про який йдеться, він стоїть, здається, якщо не помиляюся, третім порядковим номером після завершення розгляду законопроекту по землі. Тому будемо сподіватися, що, власне, вдасться найближчим часом ухвалити рішення по законопроекту, який ми зараз розглядаємо, і також визначитися, забезпечити законодавчу визначеність по закону, який регулює декларування. Колеги, у нас насправді вичерпується регламент, відведений для цього питання, але було піднята рука пана Ярослава, тому ми або можемо продовжити тоді розгляд питання, або, можливо, зустрітися з Олександром Федоровичем ще раз для того, щоб більш ґрунтовно проговорити питання. Виїзне засідання. Давайте тоді зробимо таким чином, якщо можна. Ми зберемо питання всі, пролунають, і тоді пан Олександр відповість на них. 4 роки тоді пан Ярослав, пан Олексій, пані Олена і пан Іван. Прошу.
Максимально коротко питання. Ну, власне, моя ініціатива запросити була не лише по викривачах, як по закону, а по тих викривачах справи, які вже велися, ну, мали вестися, таких як суддя Лариса Гольник, Соломатіна Ганна. У мене питання, чи ці справи перебрані і чи зараз актуально оновлена діяльність НАЗК по цих справах. Друге питання. До 17 жовтня 2019 року оприлюднювалися всі протоколи засідань НАЗК, відповідно всі рішення НАЗК публічно презентувалися. З 17 жовтня цього не відбувається. Ну, я розумію, що, наприклад, там перевірка декларацій не здійснюється, тому цієї інформації немає, але як планується оприлюднювати рішення, бо це є пряма вимога закону. А Бабіков, заступник керівника ДБР, наявність відсутність конфлікту інтересів. Я так розумію, що вже підписана відповідь, було б цікаво почути позицію НАЗК. Ви просили наводити приклади, коли у ваших працівників, ну, скажімо так, є питання до їхньої доброчесності. Є такий Амплієв Олександр, колись працівник прокуратури, фігурант розслідувань схем про власне наявність незадекларованого майна, чи він досі залишається працівником Національного агентства запобігання корупції. І останнє ключове питання. Ви говорили про процес підготовки стратегії. Наскільки ви плануєте включати незалежних експертів, зокрема громадських експертів? Ну і коли в НАЗК з'явиться громадська рада контролю, яка, в принципі, має бути відповідно до закону? 5 таких коротеньких питань.
Почну з останнього. Громадська рада, Кабмін затвердив порядок формування громадської ради, в якому виключив громадські організації, які члени громадських рад правоохоронних органів, з процесу участі в формуванні громадської ради. Це не передбачено законом і обмежує значно коло суб'єктів, які можуть брати участь в формуванні громадської ради. Тому ми в понеділок я підписав відповідний лист з проєктом внесення змін до постанови Кабміну. Як тільки буде внесено, підпишу наказ про створення громадської ради. Ми там зменшили значно вдвічі сроки проведення процедури формування громадської ради. Вважаю, що це дуже добре для самого НАЗК, для контролю його роботи і для отримання, оскільки будемо відверті, що громадськість іноді в антикорупційній політиці, ну, на сьогоднішній день зробила точно більше, ніж НАЗК сама. Да? Але має бути інакше, і ми маємо використати ресурси громадськості для того, щоб підсилити інституційні спроможності НАЗК. Антикорупційна стратегія і громадські організації, ми не просто думаємо колись залучити, ми зараз працюємо вже з громадськими організаціями, з експертами з громадського сектору над створенням антикорупційної стратегії, за основу антикорупційної стратегії взагалі взято той проєкт, який напрацьовувався Центром політико-правових реформ. Щодо Амплієва, хочу сказати, що ті розміри, та кількість матеріалів, яка зараз передана в НАБУ, в ДБР і в Національну поліцію, 67 матеріалів на загальну суму 874 мільйони, це результати безпосередньо його роботи. А більше того, Катерина Каплюк, на той момент працівниця програми «Схеми», працює разом з ним у Амплієва, яка знімала про нього цей сюжет, над порядком моніторованого способу життя, і цей порядок вже фіналізований завдяки їхній спільній роботі. Щодо Бабікова, ми направили запит в ДБР, в Ірині Венедиктовій, поки до сих пір чомусь не отримали відповідь, я сподіваюся, на цьому тижні отримаємо. Після того, оскільки це конфлікт інтересів, це документальне питання, ми від найкоротший термін приймемо рішення щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів у нього. До 17.10 всі рішення публікувалися. Наскільки мені відомо, вся інформація, яка законом по доступ до публічної інформації є публічно доступною на сайті НАЗК. Більше того, я вам скажу, такий важливий момент. Я насправді експерт, як ви знаєте, з приводу даних IT-питань. Ми додатково допрацювали API-реєстру декларації. Тепер там є унікальний номер кожного суб'єкту декларування, який не є персональною інформацією. І оновили набор даних на data.gov.ua, який дозволяє більш глибоко працювати з відкритими даними, якими оперує Національне агентство. Щодо Гольника Соломатіної, ми перебуваємо в постійному, я особисто з Соломатіною спілкувався, Гольник, відповідний департамент, Сергій Деркач, працює напряму з її захисниками у судових справах.
Дякую. Якщо можна, тоді три питання, по одному питанню від кожного народного депутата.
Дякую. Просто моє питання одне, але воно стосується різних аспектів роботи вашої IT-системи. Ні для кого не секрет, що зараз більша частина інформації обробляється шляхом систем машинного навчання, big data і так далі. І мені цікаво, на етапі розробки вашої системи індикаторів, системи автоматизованого аналізу декларацій, які компанії ви залучали, і чи застосовані там механізми машинного навчання, чи це просте співставлення індикаторів, ну таке от математичне, арифметичне, навіть можна сказати, або там присутні нейромережі, якісь більш складні моделі і так далі. Виходячи з цього питання щодо того, яким чином ви отримуєте дані від інших органів, з інших реєстрів за відсутності закону про публічні реєстри і за відсутності єдиної державної шини обміну даними. Тобто вам їх що, там на флешці вигружають, чи ви дублюєте ці дані в себе, ручками перебиваєте їх, а потім завантажуєте в цю систему аналізу декларацій. Тому що без існування доступу автоматично до всіх цих даних і без існування системи інтелектуального аналізу даних, робота НАЗК зводиться до 20-го століття, коли сидять сотні аналітиків і співставляють арифметично якісь цифри. От таке в мене питання.
Почну знову ж таки з останнього. Насправді ми маємо завдяки вам доступ до всіх. Останні зміни до закону усунули ці колізії. До всіх 16 реєстрів доступ. Він здійснюється автоматично через API з шляхом використання Tribbity. Вже взаємодія налагоджена. Єдиний останній реєстр, який лишився, це Державна міграційна служба. Це пов'язано із дією, в тому числі. Ну, вони будують зараз публічні API, оскільки всі ресурси МВС зав'язані в ЄІС єдиний. Да? Я думаю, там це питання тижня-двох для того, щоб отримати до останнього реєстру доступ. У нас побудована компанія Фінпорт під час попередньої каденції НАЗК. Система логічного аналітичного контролю, як ви знаєте, вона в січні, 18 січня 2019 року введена в експлуатацію. Вона автоматично звіряє дані реєстрів з поданими деклараціями. Скажу більше, в процесі того, щоб зробити заповнення декларації більш легким для суб'єктів декларування, для кожного, в тому числі з нас, ми плануємо, проводили зустріч з міністром Кабінету міністрів, з Дубілетом, з його командою, плануємо, щоб інформація, яка може підтягуватися, але це перспектива рік-два, з реєстрів, щоб було легше заповнювати, щоб ця інформація могла звідти. Це питання зміни законодавства, ми пізніше готові будемо презентувати наш проєкт щодо цього. Автоматично підтягувалась декларація. Тобто абсолютно це все здійснюється не вручну, здійснювалось вручну, але наразі це здійснюється не вручну, але тут проблема побудови самих критеріїв, чому я про них зазначаю, тому що система LACIE, вона може обробляти через пропускну способність самої Tribbity, там і деяких реєстрів, 35 тисяч декларацій за тиждень. Тобто, щоб опрацювати мільйон, умовно кажучи, поданих декларацій за рік, нам треба дуже великий час. Зараз ми працюємо на те, щоб розширити ці канали, ведемо перемовини щодо використання штучного інтелекту для аналізу даних, ведемо перемовини з найбільшою компанією, яка має найбільший досвід в світі щодо використання штучного інтелекту під час аналізу даних, не буду називати її, яка виявила найбільшу, в принципі, схему відмивання коштів в історії, Russian Laundromat, я думаю, ви чули цей кейс, кілька десятків мільярдів доларів було відмито через європейські банки. Це алгоритмами цієї компанії було виявлено цей факт. Вони працювали над спільною справою з Європолом. Тобто це компанія Фінпорт, компанія ОСС, де знаходяться зараз сервери реєстру декларації, ми будемо переносити до нас, будемо оголошувати відкритий тендер на обслуговування нового реєстру декларацій. Є величезна проблема в тому, що реєстр декларацій фактично знаходиться на обладнанні фірми Altayur, яке коштує 2,5 мільйона, а НАЗК, мною будуть передані матеріали в НАБУД щодо цього, щодо як таке могло взагалі відбутися, обладнання, яке стоїть 2,5 там 3 мільйони, за НАЗК за нього 12 мільйонів орендної плати. заплатили, і коли я прийшов, у мене лежав на столі договор, де написано обладнання 2,5 мільйона, я маю за нього за оренду заплатити 4,5 мільйони гривень. Ну, це взагалі нікуди. От коротко, якщо про IT-інструменти. А ще дуже важливий момент. Це дуже важливий момент. Нами буде... Розглядається можливість побудови як частини системи логічного інформаційного контролю перекі повної перекі декларацій компоненту Data Grabber. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Це система, яка буде за допомогою, умовно кажучи, алгоритмів та штучного інтелекту збирати інформацію щодо конкретної особи для того, щоб максимально повно провести перевірку інформації, в тому числі з міжнародних відкритих реєстрів, які є. Це ми працюємо над цим.
Дякую. У мене коротесеньке питання в продовження питання Олексія. Скільки будуть коштувати усі ці зміни, технічні, технологічні і так далі? Який бюджет на ці зміни запланований? Ну і будемо сподіватися, що це дійсно будуть ефективні інвестиції. І в цьому ж контексті, якщо ми будемо це все, точніше ви будете це все настільки ефективно робити, навіщо тоді збільшувати штат до 408 осіб? Тобто яка ефективність буде цих людей? Ну, можливо, якісь нові департаменти будуть тут більш детальніше. І сюди ж до цього. Коли ми говорили там про перезавантаження НАЗК, про там необхідність перевірки, дуже часто лунала така цифра, що на перевірку всіх декларацій потрібно там 7 тисяч років. З урахуванням всіх технічних, технологічних змін, коли всі декларації будуть перевірені, за який термін? Дякую.
Якщо казати про логічний арифметичний контроль декларації, то можна сказати, що 4 мільйони декларацій, які зараз є в реєстрі, вони вже, умовно кажучи, технічно перевірені системою логічного арифметичного контролю. Але враховуючи, що там правила налаштовані були неналежним чином, і враховуючи якість заповнення декларації, наприклад, ну так, це просто дуже красномовно, у нас 600 президентів в реєстрі декларації, да? А це ризик-індикатор для системи. Система не розрізняє справжнього президента і особи, яка вказала себе в декларації як президент. То система видала 300 тисяч декларацій для перевірки. Ми змінимо правила логічного арифметичного контролю, прогонимо зараз цей масив декларацій, ще раз через нього відкинемо тих, по кому вже провели перевірку. Я думаю, це, я казав, 35 тисяч в тиждень можемо перевіряти. Ми за розрахунком можемо до 150 збільшити за півроку, автоматично зможемо перевірити всі декларації. Але ми будемо робити, звичайно, пріоритет тим деклараціям, які будуть подані до 1 квітня. А скільки це коштуватиме? Наприклад, реєстр політичних партій, я сподіваюся, тут є представники шановних донорів, що ми, наприклад, взагалі, якщо вдасться нам, якщо буде погоджений відповідний бюджет у проєкту IFES, що ми розробимо без залучення бюджетних коштів, виключно за рахунок грантових коштів. Скільки коштує обслуговування реєстру декларації буде коштувати реєстру політичних партій? Наразі це до мого приходу коштувало 10 мільйонів 10 гривень. Я впевнений, що це буде дешевше для бюджету, коштувати точно. Побудова системи E-Case, на яку ТЕО заплановано... І обладнання реєстру декларації – це ТЕО на 100, здається, 50 мільйонів і десь ще 59 мільйонів – це система E-Case. Зараз систему E-Case будує для НАБУ антикорупційна ініціатива ЄС. Ми знаходимося в перемовинах, можливо, ми зможемо використати цю програму, і тоді, звичайно, ми зекономимо ще 60 мільйонів гривень. Щодо людей, звичайно, якщо всі, дивіться, дуже фахові люди залучені зараз до того, щоб забезпечити IT-складову кожного процесу в національному агентстві. Ну, для прикладу скажу так, там департаменти навіть між собою не спілкувалися документально так, але фізично ні. Тому кожні три департаменти могли різні перевірки проводити. Тому система E-Case, звичайно, нам важлива для того, щоб синхронізувати роботу всіх департаментів. Зараз це Дмитро Чаплинський, основний наш консультант з IT-проєктів, Станіслав Гайдер, це колишній начальник відділу IT міста Дрогобич, першого в рейтингу за прозорістю в країні. Дуже фахові люди. Ми працюємо напряму з Міністерством цифрової трансформації. І я вважаю, що навіть ті 408 вакансій, які нам фактично штат, які дає нам Кабмін, якщо ми запровадимо на кожен процес в агентстві, автоматизуємо його, то, можливо, ми навіть не використаємо там ресурс, який нам дав Кабмін, а це буде значно менший кадровий штат. І я вже казав на початку, що навіть ту штатну структуру, яку затверджуємо зараз, це значно менше, ніж 408 людей, це буде 300-320, ну, десь в цих рамках.
Дякую. Пан Іван, запитання ваше.
Добрий день. У мене питання, чи використовуєте ви зовнішні джерела інформації, публічні, наприклад, як соціальні мережі для виявлення майна у пов'язаних осіб, котрі не задекларовано в деклараціях? Тобто це автомобілі, відпустки і тому подібне. Бо я знаю, що наші сусіди дуже активно це використовують, і навіть до розпізнавання марки автомобілів вартості рік випуску. Дякую.
До мого приходу частково використовувалася, але не системна ця робота була. Зараз нам вже напрацьований порядок моніторингу способу життя. Чому я казав тут навіть конкретним прізвищем Катерина Каплюк, тому що вона відома журналістка. Я вважаю, що це якась частина насправді журналістської роботи, і тому ми залучаємо їх експертизу в даному випадку. В порядку моніторингу способу життя, який ми будемо передавати Міністерству юстиції на затвердження, якраз це передбачено, ми будемо використовувати ці методи.
Дякую вам дуже за доповідь і за відповідь на запитання. Я думаю, що ми тоді проведемо в комітеті консультації щодо можливості виїзного засідання і відповідно консультації з вами. А поки пропоную взяти інформацію до відома і проголосувати таке рішення комітету. Якщо є інші пропозиції, рішення взяти інформацію до відома. Да, давайте ми проведемо консультації в комітеті, і також консультації з НАЗК, і за потреби навіть внесемо зміни в розклад графіку комітету на березень. В тому числі. Прошу тоді, якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування питання про те, щоб взяти інформацію.